Nejen osmičkové, ale také devítkové roky výrazně měnily naši přítomnost a zapsaly se tak do historie, zejména té moderní. Roku 1939, konec československých nadějí a vznik protektorátu Čechy a Morava, ale také roku 2009, počátek nové obranné reality naší země vstupem do NATO. A blíží se výročí listopadu 1989, pádu komunismu a nové naděje na obnovu demokratických institutů. Na cestě k destrukci moci jedné strany se desetiletí podílely stovky a tisíce lidí, organizovaně, nahodile i bez děky. Dnes vám nabídneme pohled na tuto dobu skrz v okno, samizdatový časopis, který má v datu svého zrodu také devítku. Je to přesně 40 let od jeho prvního vydání. V poslechu zve David Šťáhlavský.
Leonardo Plus.
Samizdatový časopis V okno vydával od roku 1979 František Stárek přes dívkou Čuňas. Pod ní také po listopadu 89 dál publikoval, pak působil na BISCE a dnes pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů. V okno se profilovalo jako hlavní periodikum kulturního undergroundu a časopis pro druhou i jinou kulturu, jak znělo v podtitulu. Přispívali do něho takové členové Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných jako Ivan Jirous nebo Dana Němcová. Co vznik V okna znamenal v už normalizované společnosti roku 1979. Na to jsem se na úvod ptal Martina Machovce z Univerzity Komenského, literárního historika, syna uznávaného disidenta a filozofa.
Ten časopis vlastně má určitou prehistorii. O tom jistě by nejlépe pohovořil právě jeho vydavatel František Stárek. Již v polovině 70. let se pokoušeli v souvislosti s prvními sborníky samizdatovými, ten první, úplně první z roku 75 byl věnován Egonu Bondymu, k 45. nám následovala celá řada v druhé polovině 70. let, tak chtěli také začít vydávat periodikum, které by se jmenovalo Plastic People in the Sky, ale to se nepodařilo. Takže vlastně teprve v roce 79 začali vydávat časopis V okno. A v té době ovšem samozřejmě vycházela už řada různých samizdatových periodik. A toto bylo první, které reprezentovalo ten okruh undergroundový. Časopis, který byl tak trochu hudební fanzín, trochu literární časopis, občas tam bylo něco i výtvarné umění. A takže to byl pokus, jakým způsobem zaprvé tedy reprezentovat tuto část z disentu a ze druhé také, jak trošku, ne trošku, ale dost výrazně zvýšit kvantitu toho periodika, protože často byla periodika, která se opisovala právě jenom na stroji v 10, maximálně 15 kopiích, kdežto tady od začátku používali nejprve Ormik, posléze Cyklostyl a myslím, že v 80. letech měli potom nákaz 350-400 kopií, což už nebylo vůbec málo.
A když se to potom vývoj je krásně vidět na stránkách okna, ano. Od toho prvního strojopisu až vlastně po takový polotisk.
Ano, 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 takže to se týkalo posléze také revolverevý, že ty časopisy prostě měly ambici k tomu nejen být kvalitními časopisy kulturními, literárními, ale také měli jejich vydavatelé snahu, aby se tedy ty časopisy dostaly k poměrně širokému počtu čtenářů.
Tolik tedy literární kritik Martin Machovec, který otevřel V okno, tedy téma dnešního Leonarda Plus. Mým hlavním hostem nemůže být pochopitelně nikdo jiný než zakladatel časopisu pro druhou i jinou kulturu František Stárek, dnes badatel Ústavu pro studium totalitních režimů. Dobrý den.
Dobrý den.
A zasvěceným komentátorem událostí osob a dat z doby normalizace, ale zejména let v poslední dekádě existence socialistického Československa je docent Martin Pilař, literární historik a teoretik z katedry České literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Pane Stárku, co byste řekl k tomu, co řekl Martin Machovec před chvilkou?
Trochu mi napadlo, že bychom měli začít ještě dříve, než byl časopis Plastic People in the Sky, tak říkajíc na stole, ale z toho stolu vlastně k čtenářům se nedostal, protože ještě předtím jsme připravovali časopis Underground Magazine, ve zkratce UM, který měl ovšem regionální charakter, ten měl vycházet jenom v severních a západních Čechách, protože tehdy ještě ten český underground nebyl zcela integrován, a až právě ten časopis Plastic People in the Sky znamenal tu publicistickou integraci českého undergroundu. To zní to trochu nadneseně, ale prostě sešel jsem se s Jirousem v hospodě u Svitáků a tam jsme se dohodli, že blbost, abychom dělali dva časopisy prakticky stejný, že budeme dělat jenom jeden. A já jsem byl kooptovaný do té redakce časopisu Plastic People in the Sky a akceptovali taky moje výhrady k tomu, co tam budou tisknout, protože potřebovali jsme to dělat pro lidi tam dole. Nikoliv fenomenologické úvahy nebo články, protože ty by to ty mařeny z severních Čech vůbec nečetly.
Mluvíme o roku 1974, když jste uvažoval o UM, tedy Underground magazínu, a 75, to už potom jsou projekty Plastic People in the Sky. V okno potom, abychom ještě dodali, bylo pro příznivce a fanoušky undergroundu otevřeného společenství a jeho cílem bylo prolomení informační blokády. Možná otázka pro Martina Pilaře, jak pro ty, kteří si to nepamatují, jak tuhá byla tahle barikáda, blokáda, jak lidé byli infiltrovaní tou komunistickou dobou a komunistickou všeho přítomností?
No, pokud jde o tady kolegu Stárka, tak ten to všechno prožil, jo, ale já jako v té době vlastně jsem byl student na Filozofické fakultě v Olomouci, jo, byť jsem původem Čech, tak jsem studoval v Olomouci, nyní žiju v Ostravě.
Takže máte ale nicméně tu praktickou zkušenost, ano?
Mám konkrétní praktickou zkušenost, že jako třeba taková věc, kterou třeba současný jako student gymnázia těžko pochopí, jo? Protože když se řekne samizdat, jo, a spojí se to ještě s disentem a třeba s osobností Václava Havla, tak to jsou jako velké takové jako hrdinské glorioly, které jako svým způsobem jsou úplně na místě. Jenže ten jako běžný občan na přelomu 70. a 80. let prostě o samizdatu nic nevěděl. Já tedy v Olomouci jsem jako nebyl zřejmě úplně tradiční student, já třeba jsem se dostal do kontaktu nikoli přímo s Voknem, to mimochodem jsem právě končil studium, jo, v roce 79, ale dostával jsem se do kontaktu a byl jsem v tom ohledu výjimečný s takzvaným polosamizdatem s jazzovou sekcí, jo, kde jako skutečně ono se tomu říká polosamizdat a oni potom taky všichni skončili v kriminále, stejně jako tady František Stárek, jo, a vlastně jazzová sekce byla v kriminále až do roku 89, když si to tak řekneme. Ale jako ta přímá dostupnost takových časopisů, jako je Okno, to jako fungovala zřejmě Praha, severní Čechy, ale ten dosah někam jinam prostě byl úplně minimální. Ale my samozřejmě jsme jako vnímali, že existuje jiná kultura, druhá kultura, že existuje ta paralelní kultura a pokoušeli jsme se k těm zdrojům dostávat. Ale o Oknu já jsem se dozvěděl až podstatně později.
Obracím se znovu na Františka Stárka. Vy jste jmenoval dva regiony, tuším Plzeň a severní Čechy. Ty byly specifické v tehdejší době?
Musíme se na to dívat v kontextu času, protože já se domnívám, že taková to, čemu bychom mohli říct undergroundová dění se do jisté míry přesunovalo v čase, jak ze severní a západní Čechy, to byl přelom 60. 70. let, Praha byla vždycky, ale ta tendence se tlačit na východ, tak ta byla někdy na přelomu 70. 80. let byly nejvíc aktivní východní Čechy a v 80. letech pak přichází Morava, zejména severní Morava a v tomto kontextu musíme se dívat i na to, pro který regiony nejvíc bylo vydáváno čísel. V poslední fázi, tedy v těch 80. letech, kdy jsme, jak říkal správně Martin Machovec, vydávali 380 kusů, tak jsme měli už vlastně v každém okrese v České republice svého takzvaného dílera, který dostával okno a podle svého uvážení ho půjčoval, případně nechával rozepisovat dál ještě. Ty všechny české regiony byly zastoupeny a řada slovenských. Musíme si také uvědomit, že jsme byli někdy federace a okno bylo federální časopis. Spolupracovali s náma kamarádi z Košic, ale ve oknu jsou články v originále ve slovenštině. Takže my jsme pokrývali celou republiku. Panu kolegovi se nedivím, že se k tomu nedostal, protože my jsme poměrně zásobovali tu naší skupinu, řekl bych, undergroundových příznivců. Jako v Olomouci samozřejmě byl taky časopis Okno přítomen, ale byli to lidi, kteří byli spíše zaměřený na výtvarné umění. Takovým naším hlavním dílerem tam byl Václav Ztratil, malíř v Olomouce, který pro nás i pracoval jinak než jenom v té distribuci.
Říkáte ve finále 380 výtisků. Jaký dosah mělo Okno? Kolik si přečetlo váš časopis lidí? To jste měli dosledované?
Já jsem jednou si udělal takový průzkum, myslím, že někdy asi v roce 87, tak průměrně každé číslo v první fázi, tedy když vyšlo, tak na něj čekalo 20 lidí. Jo, u každého toho dílera, jo, který měl tak asi ten okruh. Jo. Čili řekl bych, že to bylo asi tak 7 tisíc lidí, kteří to četli v první fázi. Ale potom samozřejmě nastal nekontrolovatelný pohyb, už jako, který už nebylo možný nijak statisticky podchytit. A nyní se teprve dovídám, kde všude se Okna objevovaly a v jakých okruzích se četli. Jako, jo. Mě třeba pedagogové na středních školách, kde přednáším, tak mi říkají, jo, my jsme na koleji měli Okno a to. A samozřejmě, že tam jsem žádný nedodával, neměl jsem je v distribučním pavouku. Nicméně se tam dostávali. Ale nevím jak.
S kolika lidmi, myslím tím nejužší tým, s kolika lidmi jste vydával časopis Okno?
Bylo to různý. Začínali jsme vlastně jako vydávat Okno jako komuna v Nové Výsce. Ta komuna měla asi 16 lidí a na tom pracovali samozřejmě všichni. Jo? Ale tím, že jsme byli stále pospolu, takže jsme nepotřebovali dělat žádný redakční rady, protože jsme se o tom, co vydáme, tak jsme se bavili každou chvíli. Každou večeři, nebo ve chvíli, kdy jsme opravovali auto třeba, jo, tak jsme stejně jako pracovali zároveň taky na tom Oknu. A bylo výhodné to, že právě mezi náma byl jak výtvarník, spisovatel, kostur, fotograf Ič a řada lidí prostě, kteří měli svoje profese a tak tím bylo docela jednoduché tu redakční radu v té komuně vlastně řídit.
Stále mluvíme o samizdatovém časopise Okno, o undergroundové kultuře, o tom, že vlastně jste vydávali něco, co povolené nebylo. Jak rychle na vás tehdejší režim reagoval, o tom si povíme za chvilku.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Dnešní Leonardo Plus se ohlíží do historie staré 40 let, kdy vznikl samizdatový časopis Okno. Jeho zakladatelem a šéfredaktorem je František Stárek z Ústavu pro studium totalitních režimů, je také zde ve studiu a spolu s ním je tu i literární historik z Ostravské univerzity Martin Pilař. My jsme, pane Stárku, už to naznačili před chvilkou, že ten časopis pochopitelně v tehdejší době byl nelegální. Kdy jste začali vadit státní bezpečnosti, kdy na vás poprvé zaútočili?
Vadit jsme jim začali už dávno předtím, než jsme dělali Okno, ale jako proti časopisu Okno vystoupili tedy generálně, řekl bych, při jeho 6. čísle. My jsme vydali 5 čísel, mezi tím byly domovní prohlídky na Nové Výsce, stále hledali tu rozmnožovací mašinu. Musíme si uvědomit, že my jsme byli v té chvíli jediný samizdatový časopis, který rozmnožoval, což státní bezpečnost nesmírně iritovalo, protože to byl krok do sféry, která do té doby nebyla vůbec pro ně uvažovaná jako možná, že se začne rozmnožovat. Nicméně těch 100 kusů, těch 100 až 120 kusů, který jsme dělali tím ormikem, tak to bylo pořád ještě málo. Že jo? A při 6. čísle časopisu Okno nastalo vlastně zatýkání a potom následný proces, tedy ten první proces s časopisem Okno, kdy jsme byli odsouzeni 4, Ivan Jirous, Michal Hýbek, Milan Frič a já.
A k uhrnému trestu 3,5 let...
3,5 roku dostal Ivan Jirous, já jsem měl 2,5 roku, Hýbek roka půl a roka čtvrt měl Frič.
Otázka pro docenta Pilaře. Jaký vliv mělo Okno v té době, v době svého vzniku, když se to, na to podíváte z úhlu pohledu literárního historika?
No především tam jako byly dvě takové sféry vlivu, protože my jako se musíme pořád uvědomovat, že jako jsme v té době, kdy jako ten totalitní způsob informování, ten jako mainstream byl čímsi základním a ten způsob dostávání se k jiným informacím byl hodně komplikovaný. Jo. Pokud je přímo ovliv Okna na Moravě a na konkrétně severní Moravě, ten jako byl jako hezky profiltrovaný, ale určitě měl, ta existence Okna měla vliv na zakládání dalších samizdatových časopisů, třeba konkrétně v Ostravě potom byl založený Protější chodník nebo potom Severomoravská pasivita. Spíše už ke konci 80. let, kdy jako, jak říká František Stárek, že vlastně se ty centra přesouvaly, jo, jakoby z toho centra Čech směrem na východ a směrem do té jako ocelové Ostravy, která prostě byla tak silně stalinistická, že na konci 80. let najednou to všechno jakoby vybouchlo a přišla tam velice silná ta protiaktivita. Jo, takže pokud jde o ten význam Okna, ten jako byl takový jako zakládající a potom právě konkrétně jo, v té metalové, v té drsné rokově Ostravě se prostě tadyhle ty síly na konci 80. let probudily a vedly k tomu, že už ti lidé ve stalinistické Ostravě si zakládali vlastní časopisy, i když tam jako jo, v tom politickém prostředí samozřejmě šlo taky jako o krk, protože schovat se ve stalinistické Ostravě bylo asi jako poněkud více komplikované, než schovat se v té značně větší Praze.
Tam tuším, jo. Byl velmi velkým postrachem tamní předseda krajského výboru komunistické strany Československa.
No tam těch postrachů bylo více, jako Mamula, Brumek, jo, to jako jsou takové jako slavná.
Ano, Mamula byla takové
ano, to jako velmi pověstné jméno. Opravdu jako Mamula, no, ono to trošku připomíná takové jako slovo třeba mamut, on tak jako trošku i vypadal a to jako byl ten mamut, který na tom seděl a který skutečně i v době takzvané pěrestrojky, kdy jako třeba co si trošku táhlo, tak na severní Moravě ty poměry byly stále velice drsné, tvrdé a tvrdě prostě stalinistické. A čím větší jako byla ta oficiální situace, tím více se prostě ta mladá generace, jako vysokoškolský učitel si to pamatuju, jo, protože jsem ty studenty učil, že tím drsnější prostě také byl ten odpor, který tam jako vznikal a skutečně i ty umělecké aktivity, nejenom rokové, i výtvarné, divadelní, v druhé polovině 80. let byly velmi silné, vlivné a vlastně mají přesah až do dnešních dnů.
Otázka pro Františka Stárka. Zmiňoval jste, že jste měli ormik, tedy rozmnožovací techniku, kterou hned tak někdo neměl, nebo ve vašich poměrech, ve vaší undergroundové společnosti nikdo neměl. Kde jste brali peníze a kde jste vzali tu techniku?
No, já se musím přiznat, že ten Ormix jsem vlastně ukradl. Respektive ještě je to horší, zorganizoval jsem jeho krádež.
Tak účast větí prostředky.
Samozřejmě, tehdy nebylo možné mít jakoukoliv rozmnožovací techniku. To bylo asi tak, jako mít dneska doma těžký kulomet ilegálně, že jo? Tak,
to už je trochu něco jiného
no,
dneska.
Ale to bylo na té úrovni státní bezpečnost. Potom stejným způsobem šla, jako ano. Jo, potom, kde jsou... Kde jsou takovýhle mašiny, tak to zcela jistě potom šli stejným způsobem. Ten Ormik jsem získal tím, že v Teplicích byl podnik kancelářské stroje a tam řada mých přátel se učila jako opraváři a tak jsem jednomu z těch spolehlivých kluků řekl, aby nosil domů, respektive ke mně do sklepa, aby nosil součástky od toho nejčastěji používaného a to strojí asi 3 měsíce. Po 3 měsících se zavřel na jeden víkend prostě do sklepa a v neděli dopoledne jsme začali točit klikou a lezli z toho rozmnoženiny. My jsme vypukli v jásot, protože to byla ta chvíle toho proražení, ty informační blokády. Věděli jsme, že tím pádem skutečně máme v ruce něco, co bude mít větší dopad než klasický psací stroj.
To jste měli štěstí, že jste ty součástky nevynášeli z továrny, případně v Sovětském svazu. Připomíná mi ten starý vtip, jak ta paní si nosí stále domů náhradní součástky a když je dá dohromady, vznikne jí z toho šicího stroje samozřejmě Kalašnikov. Tak to jenom tak na okraji, možná ještě to je vlastně takový dobový vtip. Vy jste ale byli poměrně dramaturgicky rozkrošení široce s oknem. Vy jste začali vydávat také knihy, pořádali jste výstavy, přednášky, koncerty. Ono to, když to takhle vyčtu, vypadá poměrně bohatě. Na druhou stranu si stále uvědomujeme, že jste žili v tom undergroundu. Jak velký zásah měly tyto vaše akce?
Kolik to bylo lidí, se ptáte v podstatě. A já jsem to tehdy taky úplně přesně nevěděl. Až nyní, kdy na tom pracujeme jako na projektu Historie českého undergroundu, tak se vlastně z materiálu státní bezpečnosti dovídáme, koho všeho oni považovali za underground. A z toho se dá odhadovat, kolik tady skutečně těch lidí bylo. Třeba v roce 78 v severočeském kraji odhadovali, že tam je tisíc mladých lidí, kteří se intenzivně chovají a zabývají se tím, čemu by se dalo říct undergroundová kultura. Jo? A o 2 roky později to množství už bylo dvojnásobné. Jako, čili ta progrese v tom severočeském kraji v přelomu 70. 80. let byla vysoká. Proto tam potom taky zacílili velmi ostře, tam zacílili všechny ty represivní zásahy, tedy realizace různých akcí, které měly právě severočeský kraj od těch mladých lidí vlastně očistit.
Na druhou stranu, byli jste tedy otevření příchozím zvenčí. Jak jste se bránili, pokud nějak proti infiltraci státní bezpečnosti?
Do jisté míry tou obranou byly dlouhý vlasy, protože on, když někdo přišel s krátkýma vlasama, tak byl podezřelý, jako jo, protože ne, ty vlasy narůst, to trvá 3 roky. A to byla pro ně moc dlouhá doba, jako jo, aby nechali někoho, aby 3 roky mu rostly vlasy a pak ho mezi nás poslali. Jako jo. Čili musím sebekriticky říct, že jsem nedůvěřoval krátkovlasem.
Vidíte, i proto možná potom státní bezpečnost násilně některé takzvané máničky stříhala.
Ale to už byli známí lidi, kteří jsme už věděli, že ten měl vlasy a je ostříhán, nebo se vrátil z vězení, nebo tak, ale to už byli lidi, kteří měli svoji historii.
Říká v dnešním Leonardo Plus můj dnešní host František Stárek, tím dalším hostem je Martin Pilař, takto literární historik. No a z historie a filozofie se teď přeneseme na chvíli do aktuální reality. Kolegyně a kolegové ze zpravodajství připravili krátký přehled zpráv a po nich se k vám Leonardo Plus vrátí i se svými dnešními hosty, jak už jsem říkal, Františkem Stárkem a Martinem Pilařem. Roku 1979, dva roky od přelomového manifestu undergroundové opozice Charta 77, vychází v komunistickém Československu samizdatový časopis Pro druhou a další kulturu Vokno. O jeho významu se teď v době 40. výročí Vokna povídáme s jeho vydavatelem Františkem Stárkem z Ústavu pro studium totalitních režimů a literárním historikem Martinem Pilařem z Ostravské univerzity. K poslechu opět zve David Šťáhlavský.
Leonardo Plus.
Dříve než se znovu obrátím na své dva avizované hosty, dejme slovo literárnímu kritikovi Martinu Machovcovi, který zazpomínal na psychologii a vrstevnatost té doby koncem 70. let 20. století, kdy Husákův režim byl už de jure pevně u vesla a snažil se decimovat jakékoliv projevy nelojality, natož opozice, i když semínko odporu, ať už vědomého nebo podvědomého, se chystalo sklíčet.
Ono to nebylo tak, že by se ti undergroundoví hudebníci a jejich tedy příznivci a přátelé zcela stotožnili s okruhem Charty. Většina z nich v roce 77 a o něco později někteří Chartu podepsali, ale třeba když se podíváme na členy té skupiny Plastic People, tak asi pokud jim tři z nich podepsali Chartu, tři nepodepsali a nikterak to nebyl zdrojem jakéhokoliv rozporu mezi nimi. Takže to měli určité výhrady. Takže to je zase jedna věc, jakým způsobem se třeba ten okruh těch příznivců rockové hudby, který měl svoje zázemí, že a také to byli lidé, kteří se scházeli, vlastně se nějakým způsobem překrýval potom s těmi okruhy, dejme tomu intelektuálů, bývalí známých literárních autorů, že takzvaných eurokomunistů, to je bývalých členů strany, jak se podivně prolínali a jak vlastně se částečně prolnuli a částečně vůbec ne, protože to zázemí jejich bylo daleko širší v tomto smyslu. Že. A to se také týká tomu té takzvané většinové společnosti. V 80. letech, když hovoříme o fenoménu rockové hudby, tak nastupuje ta takzvaná nová vlna, že a to zase byly pokusy, jak něco dělat legálně a ta se částečně prolínala s těmi zakázanými rockovými akcemi právě Plastic People a dalšími, takže těch přesahů byla celá řada a netýká se jenom samizdatu, že prostě týkalo se toto. Co se týče samizdatu, třeba Tomáš Glanc mohl citovat jeho studii, která původně vyšla ve svědectví, poukazuje na fenomén, který je tím byl málo diskutovaný a to je třeba takzvaný, to říká druhý samizdat. To je to nejen tedy třeba to, že někdo si obsal texty, rozmnožil je, ale už třeba jenom, že někdo scháněl knihy zakázaných autorů. Teď se ty knihy ofocovaly, xeroxovaly, rozmnožovaly dál, že i to byl svého druhu samizdat. Takže každý, kdo se vlastně pídil po nějaké informaci a něco se o něco snažil, tak narazil dříve či později nějakou hráz a dostal se do situace, kdy třeba jenom si šel okopírovat knihu zakázaného autora. No a tím vlastně bezděčně nic třeba věděl o tom, že se to tak vlastně byl spolu činitelem při šíření samizdatu.
Tolik tedy Martin Machovec, syn svého otce, uznávaného filozofa, chartisty Milana Machovce. Obracím se na Františka Stárka. Jaký byl váš vztah, myslím tedy Vokna a jeho autorů, váš okruh známých právě k Chartě 77?
No, většinou to byli signatáři Charty, ovšem nutno říci, že ten vztah se opět jaksi byl flexibilní a měnil se do jisté míry právě v 80. letech, kdy jsme jaksi byli už ne těmi, o kterých to bylo. Když Charta začínala, tak vlastně začínala na jako platforma těch, kteří protestovali proti zatčení plastiků a dalších lidí z undergroundu. A bylo to jaksi o nás. Jo? Ovšem v 80. letech už jsme chtěli do toj činnosti Charty více mluvit. Chtěli jsme, aby i náš hlas byl slyšet a abychom měli naše názory a naše postoje, aby byly v Chartě taky taky vidět. To vedlo i k určitým disproporcím mezi s některými signatáři a dopis 40, který jsem koncipoval, byl vlastně vyvrcholením toho, řekl bych, takového procesu, že přicházeli mladí, kteří chtěli, aby jejich hlas byl slyšet. A nebyli to jenom mladí, ale také lidi z mimo Prahy. To byl taky důležitý aspekt.
Dá se říci, že v okno bylo relativně méně politické než sama Charta 77?
To určitě. Já pokud si vzpomínám, tak na jediný politikum, kdy jsme se na stránkách okna hádali o to, jestli odejít do zahraničí nebo neodejít, jestli tedy akceptovat akci asanace nebo prostě zůstat. Ale o politických otázkách se víceméně na stránkách okna nediskutovalo. Byl to časopis pro Underground a Underground chtěl si žít po svém, ani podle vzorců, který by nám předepisovala charta.
Martin Pilař tady kýve k tomu, můžete trošku zasadit do dalšího kontextu v okno a jeho politické, respektive víceméně apolitické názory?
Já jako právě si myslím, že to, co jsem právě slyšel, je hodně důležité, protože my jako, když se zpětně díváme prostě na tu dobu, tak hodně často pro mnoho lidí vlastně splývá dissent a underground, jo? Přičem my jako bychom měli odlišovat, že pokud jde o dissent, že vlastně šlo o nějaký stínový establishment, jo, který prostě se formoval a který do značné míry se sformoval i díky tomu, že právě došlo k těm procesům s undergroundovými rockovými skupinami. To byl hlavní impuls pro to, aby vznikla, aby se zorganizovala Charta 77. Jo? To je úplně jasné, tak to máme v historii pojmenované. Ale samotný smysl undergroundu, tam jako šlo vlastně já to možná řeknu takhle, jakoby možná nadsazeně, ale prostě jde šlo o svobodu a o radost, jo, protože my když to budeme rozebírat politicky, tak pořád tady budeme mít takovou jako tu tíhu té jako závažné politiky, ale pokud jde o fungování undergroundu, to prostě bylo veselé ghetto, jo, to je prostě termín, který prostě prosazoval vždycky Magor a tak dále, prostě a ano, tak vy jako si v tom establishmentu, vy jako si tam dělejte, co chcete, ale my prostě chceme nezávisle na vás, my na vás kašleme, my si prostě chceme dělat svoji kulturu, my jako chceme být svobodní třeba jenom pro sebe, nám nejde o zasahování do politického chodu státu, jo. Takže jako si myslím, že to opravdu potřebuju zdůraznit, že to hlavní jako myšlenkou byla svoboda a radost, jo. Což je myšlenka, která přesahuje všechny asi politické systémy.
Jestli dovolíte,
ano, František Stárek.
Zkusil bych to ilustrovat jednou veselou historkou z natáčení. Když jsme pracovali na televizním seriálu Fenomen Underground, tak se objevil jeden příslušník STB, který byl ochoten s námi mluvit. A ten nám říkal takovou zajímavou věc, která to trošku charakterizuje. On byl mezi těm, který právě kolem té komuny Nová Víska tak hlídkoval. A on nám říkal, my jsme byli na vás tak naštvaní, ne proto, že jste chartisti, ne proto, že jste nepřátelé socialismu, ale protože vy jste na dvoře hrála na plný pecky Patti Smith, vy jste pili čepovaný pivko a holky tam chodily v plavkách a my jsme leželi ve škarpě a ležli po nás brouci.
Je to byla realita odvrácené strany, nebo té vládní strany, řekněme. Ostatně hlídali vás, měli to za to. Vy jste, Františku Stárku, byl, jak už jsme říkali, v první části dnešního Leonarda Plus v roce 1981 se svými třemi kolegy zatčen a odsouzen. Pobyl jste si vy 2,5 let, neodpustili vám nic, soudruzi?
Ne, ani den.
A Ivan Jirous dokonce 3,5 roku. A také jste zmínil, že tu byla jistá akce sanace. Vy jste do ní nespadal, vám nenabízeli.
Ale ano, spadal jsem do ní samozřejmě, ale já jsem byl odpůrcem odstěhování se na západ. Právě ta debata právě byla v tom, že odejdeme, jedna pozice byly na jedné straně, odejdeme na západ a tam si tu komunu a ten náš undergroundový život si budeme žít tam. A druhá pozice, kterou jsem zastával já, tam už to nikdy nebude to, co je to tady. My musíme zůstat tady a za všech okolností se snažit o to, abychom žili tady ve přijatelných podmínkách. Jo. A když jsem jednou byl předveden na STB v Chomutově, tak mi říkali naprosto otevřeně, tak co vy, do Vídně anebo na Bory? Což byla jasná pobídka. No já jsem se vymluvil z toho, že nemám peníze, abych uhradil všechny svoje dluhy, protože ti, co odjížděli, museli všechny závazky tady zaplatit, že jo? A zaplatit i střední školu například a tak, jako to bylo docela drahý ten odjezd. Jo? Ale pro mě to byl jenom takový důvod, co jsem jim potřeboval říct a fakt je ten, že když zjistili, že teda skutečně odejít nechci a nehodlám, no tak pak jsem se dostal do vězení.
Ne, že jste tedy zůstal, že jste to věznění 2,5 leté přežil, abyste se velmi intenzivně vrátil zpátky do vydávání Okna. A k tomu jste ještě si přibral informační bulten Oknoviny a dokonce videomagazín. Co jste tím sledoval? Bylo to nashromážděná energie za ta léta ve vězení, anebo to byl další projekt, který logicky rozvíjel Okno?
No, jak jsem už říkal, ta undergroundová populace rostla geometrickou řadou v té době a k tomu museli odpovídat i naše prostředky, kterými jsme k ním promlouvali. Časopis Okno měl svoji aktuality, ovšem tím, jak bobtnal, tak vycházel tak jednou za půl roku a potom ty aktuality už nebyly aktualitama. Proto jsme vlastně tu rubriku aktuality odtrhli od samotného Okna a začali vycházet Oknoviny jednou měsíčně. 10 tiskových stran s opravdovýma aktualitama a se, řekl bych, se články, které byly vlastně servisního charakteru. Například seriál Občan a příslušníci SMB, kdy jsme radili, jak se chovat při výslechu, jak se chovat při domovních prohlídkách, jak se chovat, když je někdo obviněn a podobně. Podobné servisní záležitosti byly právě ve Oknovinách. To bylo právě tak ten videomagazín Okna, protože jsem nadšený byl z techniky, která přicházela, dal se najednou množit obraz, což do té chvíle s celuloidovými filmy nešlo. A když teda tato ta možnost nastala, tak jsme okamžitě chtěli to mít jako konkurenci televize. Dělali jsme 3hodinové kazety. Musím říct, že v té době jsme už měli takovou ambici stát se něčím jako matice undergroundová.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Dnešní pořad věnujeme 40. výročí vydání samizdatového časopisu Okno, takzvaně pro druhou a jinou kulturu, jak zněl jeho podtitul. Mými hosty jsou stále František Stárek, dnes badatel Ústavu pro studium totalitních režimů, a Martin Pilař, literární historik a teoretik z katedry české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Pane Pilaři, otázka pro vás. Jak hodnotíte z dnešního úhlu pohledu literární kvality Okna, respektive těch článků, příspěvků, na jaké literární úrovni to bylo?
No, jako spíše bych to rozevřel trošku šířeji, jo, protože těch časopisů bylo více, i když to Okno mělo hodně důležitý zakládající charakter, Já tedy jsem literární historik, ale rád bych také dodal třeba, že opravdu už to zkoumání nejenom Vokna, ale všech ostatních samizdatových časopisů je vlastně zpracováno, protože letos vyšla velmi obsáhlá vlastně encyklopedie českého samizdatu. Tím se zabývají už jako literární věci, prostě v Ústavu pro českou literaturu. Všechno máme zpracováno, ba dokonce ta encyklopedie českého samizdatu má nyní anglickou verzi, tudíž půjde do světových knihoven. To je opravdu jako věc velmi specifická. Já jako třeba i cestuji po zahraničních univerzitách a ten fenomén samizdatu, já vlastně musím vykládat třeba v západní Evropě, co to vlastně samizdat je, protože to je cosi specificky českého. Ten samizdat měl jinou podobu v Polsku, kde to bylo volnější. V Rumunsku jsem musel prostě v Bukurešti vykládat, co to je. Jo? A samozřejmě pokud jde třeba o univerzitu v Oxfordu, tak tam pro ně to je úplná exotika, že prostě tady bylo období, kdy jako 20 let vycházela kvalitní literatura pouze třeba jako v té podobě, která byla psaná na stroji, nebo potom později v 80. letech, která byla prostě takto rozmnožována. Jo? Takže já jako bych překročil tadyhle tu jako sféru informační, jo? Protože to opravdu, to chápejme jako výrazné české specifikum, které se netýká jenom politického života, které se prostě jako promítalo do našich základních způsobů komunikace, poznávání skutečností. Prostě ten samizdat není záležitostí politickou, ale prostě v tom je ta základní nějaká lidská potřeba, která by měla existovat. Prostě ta touha v tom okamžiku, kdy já jsem obklopen prostě těmi falešnými informacemi, já prostě chci se dostávat k tomu, co je pravdivé, co je nezávislé, jo? co jako není lživé, co nejsou žádné ty fake news. Jo? A třeba i pokud jde právě o časopis V okno, tak to nebyly žádné fake news. To bylo přesné, přímé, pravdivé pojmenování. Byť to bylo málo dostupné, tak ta hlavní hodnota byla v tom, že to nebyl žádný fake.
A napadá mě, že v té době se s fake news moc nepracovalo, kromě Rudého práva asi?
Tady se pan kolega velmi příkře je v kolizi s profesorem Vítězslavem Rozounkem, který byl znalcem z oboru literatury a umění při našem procesu s Oknem, který na rozdíl od vás, Martine, říkal, že všechno, co tam děláme, jsou vlastně plagiáty a že To, co děláme, je jenom hrubá neslušnost, která je třeba potrestat jakožto výtržnictví.
No, mimochodem, ten jako posudek takzvaného profesora Zonka, já znám, a když jako jsem dával dohromady antologii textů ke studiu české literatury v roce 45, tak ten posudek Zonkův tam je ocitován jako výstražný příklad totální lidské blbosti.
Děkuji. Říká Martin Pilař, vrátíme se k Františkovi Stárkovi. Vy jste tu zmínil, že jste měli jakou ambici stát se maticí samizdatu a říkal jste o tom, co všechno jste s tou novou technikou chtěli dělat. Vy jste ve Voknu přišli také s takovou vychytávkou, že jste měli plastikový přebal, aby ty noviny nebo ten žurnál více vydržel. A
Konkrétně, aby se to dalo číst v hospodě, když to někdo polil pivem, tak aby to nebylo úplně zničené.
Já myslím proto, aby to mohlo číst více čtenářů.
No, tak to taky. Tím pádem taky, že jo.
Ale s tou výdrží mě napadá další otázka, jak dlouho jste počítal s tím, že budete žít v undergroundu až do důchodu?
Do smrti. Do smrti já jsem nepočítal s žádnou revolucí a s nějakou změnou poměru. To prostě v té době nebylo k dohlédnutí.
No právě, blížil se ovšem listopad 89, aniž bychom to my tehdy, kteří jsme tu dobu prožili, tušili nebo věděli. Ale na druhou stranu, ve společnosti to houstlo, lidé se už odvážili i vyjít na Palachu v týden protestovat. To bylo na počátku roku 89, na 20. výročí Palachova mučednického sebeobětování. No a houstlo to i kolem nás, prasklo to nakonec v NDR. V Polsku už dlouho byla nekomunistická vláda. Proč jste stále v undergroundu a v disentu nesněli o tom, že to, jak se říká, praskne?
No, u mě je to trošku specifický, protože já jsem hned po Palachovi týdnu, kdy jsme připravili 13. číslo Voknovin, kde byly fotografie z Palachova týdnu a byly tam články, které popisovaly, co se vlastně dělo v Praze, tak jsem byl zatčený a až do prvního týdne po revoluci jsem byl ve vězení.
Na amnestii jste potom...
Takže ano, a to ještě na Husákovu amnestii, protože Občanské fórum dojednalo tehdy, že Husák propustí některé politické vězně tedy, a já jsem byl mezi tou sedmičkou, kterou tehdy si myslel Husák, že jako zacpe ústa těm, kteří chtěli, aby tedy došlo k nějaké amnestii.
A přesto, pánové, vrátím se k té otázce. Proč jsme nebyli, nebo proč nebyl underground a dissent připraveni na to, že přijde listopad 89?
Já bych neřekl, že byli úplně nepřipraveni. Jako jo, já, když
to se, s tím nepočítali minimálně.
No, s tím nepočítali, ale když se nyní dívám na to, jak mimo Praze probíhalo ten přechod moci, jak se utvářela občanská fóra v řadě měst a v řadě velkých měst, tak tam jako lidi z undergroundu byli často vůdčími činiteli, jako jo, v Ústí nad Labem třeba, nebo Olomouci.
To už se tady chopili té příležitosti, tomu rozumím. Ano. Ale proč byla v těch lidech ta primární skepse? Proč nevěřili tomu, že to praskne? Vždyť po únoru 48 se říkalo, do švestek to praskne.
No, možná, že to bylo právě tohleto, jako jo, protože ti, kteří seděli, dostávali 20 let, tak se tomu smáli, protože říkali, no to je jedno, že mi dali 20 let, tady budu do příštího jara, nebo něco takového. Zatímco my, co jsme dostávali 2,5 roku, tak jsme věděli, že to odsedíme do dne. A mimochodem ještě jsem se nezmínil o ochranném dohledu, který jsme pověznění měli, a Magorova žena, Jirousova žena Juliana říká, že to bylo například pro Jirouse mnohem horší než celý vězení, protože tomu zničilo nervy. Při ochranném dohledu byl člověk sám sobě bachařem, to bylo mnohem horší.
Otázka pro Martina Pilaře. Jaký byl československý underground ve srovnání s tím undergroundem v jiných komunistických zemích? Vy jste to už trochu naznačil. Byl výjimečný ten československý?
No tak tady skutečně byly výrazné rozdíly. Já jako jsem z Ostravy, že jo, nebo dlouho žiju v Ostravě, a tam třeba to srovnání s polským kontextem se nabízí, jo, protože ta situace v Polsku byla radikálně jiná, i jako díky silnému postavení církve v Polsku, a prostě jako to vydávání samizdatu bylo v Polsku značně jako snadnější. Jo, a mimochodem, třeba i pro člověka z Ostravy vycestovat do Polska, což je pár kilometrů, bylo jako tenkrát docela složité, protože museli být zvací dopisy a tak dále. Jo, takže tam jako byla taková hranice, která je jako těžko pochopitelná, i když z politických důvodů byla pochopitelná, protože to Polsko bylo svobodnější. Když jako člověk se dostal do Polska, tak si tam mohl volně třeba v knihovnách číst zakázané autory jako Milan Kundera a tak dále. Jo? Prostě tam to Polsko bylo volnější. No a pokud jde o tu situaci v Československu, no, nám jako vždycky z toho západu říkali, že my v NDR a my v Československu, že jsme prostě hardline commies, jo, že jako jsme ti tvrdí komouši, a že vlastně ty sousední státy jako Polsko a Maďarsko, že volnější, jo, třeba i v Maďarsku byl prostě koncert Queenu, který jako v Praze by byl nepředstavitelný.
Závěrečná otázka pro Františka Stárka. Když jste už vlastně po sametové revoluci byl propuštěn na svobodu, na amnestii. Co jste od té doby, která před váma byla, očekával a jak to hodnotíte v tom kontextu dnešní reality?
Možná byly moje očekávání přehnané, protože v té době euforie samozřejmě jsme očekávali, že všechno už bude krásné, milé, příjemné. A musím říct, že to, co jsme si tehdy mysleli, a řekl bych, že to bylo napříč celým disentem, že vlastně jsme ti, kteří mluví za nějakou mlčící většinu, tak jsem se za těch 30 let vlastně dověděl, že to nebylo pravda. Že jsme byli jenom ti, kteří mluvili za sebe.
Říká František Stárek na závěr dnešního Leonarda Plus, takto zakladatel samizdatového časopisu V okno pro druhou a jinou kulturu, dnes badatel Ústavu pro studium totalitních režimů. Mým druhým hostem byl Martin Pilař, literární historik a teoretik z Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Pánové, já vám děkuji, že jste tu byli. Děkuji za vaši účast.
Naschledanou.
Děkujeme za pozvání.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.